Kā pirmais ir diriģents Kaspars Ādamsons. Šajā gadā mēs esam ievērojuši, ka uz šī jaunā cilvēka pleciem tiek ļoti daudz uzlikts. Sākot jau ar to, ka gan Melngaiļa, gan Cimzes jubilejas, kas bija lielas, notika gan Vidrižu pagasta Melngaiļos, gan Valkā. Visos šajos pasākumos viņš ir bijis klātesošs, ieskaitot arī to, ka ir šajā gadā izauklēts albums Cimze 200. Un gribu teikt, ka mūsu uzmanību viņš piesaistīja ar jaunu debiļu šajā gadā, un proti tas bija festivāla Latvijas jaunās mūzikas dienas 2014 koncerts martā, kad viņš stājās pie Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra diriģenta pults. Viņš atskaņoja vienā koncertā trīs jaundarbus. Autori bija Georgs Pelēcis, Indra Riše un Pēteris Butāns. Tie visi bija apjomīgi skaņdarbi. Tālāk es gribu stāstīt par otro nominantu. Tas ir sitam instrumentālists Jānis Bombīzo Fedotovs. Prieks, ka mums ir aizvien vairāk konkursi, kur šie jaunie cilvēki var parādīt tiešām savu varēšanu daudz plašākai auditorijai. Un gan konkursu radīt mūzikai, mēs redzējām, cik tas veiksmīgi notiek, gan arī Ineses Galantas konkursu Talanta LV, kur Jānis bija viens no šiem uzvarētājiem finālā. Galvenais ir viņa solo devums. Viņš nav īsti akadēmiskās mūzikas žandra lauciņā liekams, jo viņš darbojas arī ar improvizāciju. Trešā mūsu dalībniece šajā kategorijā ir vijolniece Magdalēna Geka. Noteikti visi ievērojāt viņas spožo debiju ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri 10. oktobrī, kad viņa bija soliste Makša Bruha koncertā Violē ar orķestri. Pie diriģenta pults bija Zbignevs Graca. Šai māksliniecei piemīt tāds siltums un emocionalitāte, un viņa ir kaismīga kamermūziķe. Kopā ar kursa biedriem, dombiedriem, kas studē arī visur citur ārzemēs, arī viņa studē Parīzē.